Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se Aamoksen kirjasta sieltä Vanhan testamentin puolelta luvusta 3 ja luemme tästä yhdessä jakeesta 3 eteenpäin. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet? Ärjyykö leijona metsässä, ellei sillä ole raadeltavaa? Kiljuuko nuori leijona luolastansa, ellei se ole saalista saanut? Käykö lintu maassa paulaan, ellei sen varalle ole pyydystä pantu? Nouseeko paula maasta saaliin siihen tarttumatta? Puhalletaanko pasunaan kaupungissa niin, ettei kansa peljästy? Tahi tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? Jae 7. Sillä ei Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Jotkut teistä katselette vähän yllättyneen näköisenä minua ja miettien, että no olipas Pirkolla nyt saarnateksti. Tämä on väkevä sana täältä Jumalan sanasta ja koko tämä aihe, jonka äärellä me olemme tänään, mitä meidän tulisi tehdä, kun profetian ääni kehottaa tarkkailemaan itärajaa. Tämä aihe pulpahtaa aina silloin tällöin sydämelle ja nyt viime viikkoina niin voimakkaalla tavalla, että ei voi ohittaa enää sitä, vaikka kaikenlaisia esteitä on aina tullut, on aikataulut ja lähetyskenttien asiat ja lopuksi flunssa ja kaikki muu, mutta kiitos Jumalalle, että me saamme kuitenkin olla nyt tässä hetkessä ja todella sydämestämme olla kysymässä sitä, mitä meidän tulisi tehdä ja millä tavoin profetian ääni kehottaa meitä tarkkailemaan itärajaa ja minkähän tähden. Olin joitakin viikkoja sitten tuossa huhtikuun puolella Yhdysvalloissa, Tulsassa, Oklahomassa, ja siinä varsinaisena matkan kohteena oli kohdata meidän lähetyslääkärimme Marja Rantanen, joka tekee työtä Haitissa. Maanjäristyksen jälkeen hän on koko ajan toiminut siellä Port-au-Princen pohjoispuolella Titanienissa Toivon lähetyksen klinikalla lääkärinä. Marja ei ole saanut mitään vapaapäiviä tuosta työstänsä. Hän on koko ajan ollut siellä päivästä toiseen. Ja sitten kuitenkin oli niin, että oli aivan välttämätöntä saada nämä tulevaisuuden neuvottelut sovituksia. Ja näin hän pääsi sieltä sitten muutamaksi päiväksi tai kaiken kaikkiaan 8 viikoksi matkustamaan Yhdysvaltoihin. Ja me kohtasimme muutaman päivän ajan Tulsassa kaupungissa, jossa järjestettiin Pyhän Hengen konferenssi juuri noina päivinä. Konferenssin tapahtumapaikka oli Oral Robertsin yliopisto. Tämä mies, joka muutamia kuukausia sitten sai taivaskutsun ja mies, joka on hyvin suurella tavalla, suurenmoisella tavalla vaikuttanut myöskin joidenkin meidän suomalaistenkin elämään. Hän on vieraillut Suomessa ja hän on julistanut rohkeasti sitä, että Jumala on hyvä Jumala, hän on Jumala, joka parantaa, hän on Jumala, joka pelastaa, hän on Jumala, joka täyttää Pyhällä Hengellä. Ja siellä Oral Robertsin yliopiston kampuksella tuo Pyhän Hengen konferenssi järjestettiin. Me emme Marjan kanssa pystyneet osallistumaan koko tuohon tapahtumaan juuri näiden Haiti-asioiden tähden, mutta yritimme sieltä joitakin tilaisuuksia sitten valita ja löytää, mihin pääsemme osallistumaan. Ja yksi tällainen oli lauantai-aamuna, muistaakseni, kun siellä puhuttiin siitä, mitä profetian sana on tänä päivänä. Tuossa kanavassa, se oli yksi tämän suuren tapahtuman, siellä oli 200 tällaista kanavaa, niin yksi näistä oli juuri tämä profetallisen sanan kanava, ja siellä oli palvelemassa Cindy Jacobs, jonka nimen te jotkut tunnette varmaankin täällä, ystävät nyökyttelevät, ja myöskin Chuck Pierce, joka on Suomessakin käynyt. Ja sitten tuon tilanteen jälkeen me kohtasimme Chuck Piercen ja, Ja meidän ajatuksemme Marian kanssa, tai oma ajatukseni oli se, että olisi ihanaa, että tämä Jumalan profeetta voisi rukoilla lähetyslääkärimme puolesta, että hän, kun hän lähtee takaisin sinne Haitiin työkentällensä ja palvelemaan, että hän saisi siihen uutta voimaa. Nuo tilanteet ovat todella vaikeat ja haastavat Haitissa yhä tänäkin päivänä. Viimeksi eilen puhuin Marian kanssa puhelimessa ja hän sanoi, että on niin järkyttävää kokea niitä lasten kohtaloita siellä Haitissa, koska heillä ei ole mitään tulevaisuutta, ellemme me kristityt tee heidän hyväkseen jotain. No siinä kohtasimme Jacques Piercin ja hän rukoilikin Marian puolesta ihanalla tavalla Pyhän Hengen voitelussa. Ja siinä kesken rukouksen niin hän nykäsi minua hihasta ja sanoi, että don't go, stay there, älä mene, älä lähde vielä, että pysy siinä. Ja kun hän oli päättänyt tämän rukouksen Haitin puolesta ja Marian puolesta, niin hän sitten kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että you are from Finland, right? Että sinäkin olet Suomesta, eikö niin? Ja sanoi, kyllä. Ja hän sanoi, että kun sinä menet Suomeen, niin julista rohkeasti kaikkialla. Julista rohkeasti ja tarkkaile itse itärajan tuntumia. Tarkkaile itärajaa ja tulevia tapahtumia siellä. Tutki Jumalan sanasta ja jälleen hän toisti julista rohkeasti. Ja koin jotenkin, että tämä Jacques Piercin henkilökohtainen sana oli joku sellainen tönäisy, joka tarvittiin siihen, että puhun niistä asioista, joista puhun tänään, koska nämä ovat olleet, niin kuin sanoin, ellei viikkojen, jopa kuukausien ajan raskaana sydämellä. Ja nyt on varmasti hyvä hetki näitä asioita vähän enemmän avata. Itse olen kotoisin Ruokolahdelta, sieltä paikkakunnalta, jossa Albert Edelfelt maalasi sen Ruokolahden eukkoja Kirkonmäellä teoksen. Ja minun äitini, joka 3 vuotta sitten sai 97-vuotiaana taivaskutsun, hän oli hoitamassa nuorena tyttönä yhtä näistä Edelfeltin maalauksessa olevista hyvin legendaarisesta naisesta siellä alueella, nimittäin Elli Jäppisestä. Ja kun äidistä puhun tässä, niin itse asiassa teen sen tähden, että äiti puhui aina siitä, että hänen lapsuudessaan siellä Itä-Suomessa kulki maallikkosaarnaajia ja yksi näistä oli Pekka-niminen saarnaaja ja hänellä oli sellainen vähän sellainen maine, että hän tulee vähän sopimattomillakin hetkillä ja hän tuli talosta taloon ja hän oli vielä sukulainenkin tälle näille, siis meidän sukulainen ja hänen sanomansa oli se, hän sanoi kun äiti oli pikkutyttö, hän sanoi, että voi lapsrukka, siet sitä aikaa näe, mutta nopeasti siun ajan jälkeen se tulee. Ja sitten hän sanoi, että petoeläimet tulevat pihoille. Se oli hänen ajoituksensa jollakin tavalla. Ja en ole moniin vuosiin ajatellut tätä sanaa, mitä äiti aina silloin puhui, kun me olimme lapsia. Että kun petoeläimet tulevat pihoille, ja se oli joitakin muutamia toisiakin asioita, mitä siinä oli, niin sitten nämä lopun ajan tapahtumat alkavat vyöryä. No nythän me elämme sitä aikaa, jolloin petoeläimet tulevat pihoille. Meidän sukulaisten siellä, mulla on 2 esimerkkiä. Toinen on se, että karhu, joka surmasi lenkkeilijän, se tapahtuu mun veljeni metsässä. Ja mun sisareni 1,5 vuoden aikana oli nähnyt 5 karhua omassa pihassaan eri aikoina. No se siitä, te voitte itse arvostella ja laittaa oman arvionne tämän maallikkosaarna ja Pekan sanan ja sen, missä ajassa me nyt elämme. Mutta kun ajattelen tätä itärajaa, niin aloin miettiä, että minkälaisia herätyksen aikoja, minkälaisia itärajaan taikka naapurimaahamme entisen Neuvostoliittoon, nykyiseen Venäjään liittyviä asioita on tapahtunut minun elämäni aikana. Kun olin lapsi, niin silloin jo puhuttiin Uukuniemen herätyksestä. Tiedätte, Uukuniemi oli sinne rajan taakse jäänyt pitäjä ja nykyinen saarenpitäjä on siinä samalla kohdalla. Ja yhä tänäkin päivänä tulevassa elokuussa siellä 3 päivän ajan vietetään niitä vaihetuspäiviä. Helena Konttinen, joka oli unissa saarnaaja, ja monilla on hyvin ristiriitaisia näkemyksiä hänestä, enkä minäkään oikein osaa rehellisesti sanoa, että oliko se kaikki Herrasta vai eikö se ollut, mutta tiedän sen, että siitä lähti liikkeelle sellainen herätys, joka on todellisella tavalla koskettanut ja yhä edelleen koskettaa näitä itärajan alueita. Parikaniemi-säätiö toimii tänä päivänä tuon herätyksen edellä tai tällaisena airuena ja toimijana. Ja siellä Saaren kirkolla, kun näitä elokuussa taas, oliko se nyt 15. päivästä eteenpäin tai siinä puolen välin elokuuta paikkeilla, vietetään näitä kolmipäiväisiä juhlia, niin huomasin, että siellä nyt tänä vuonna on puhumassa Savonlinnan kristillisen opiston rehtori, pastori Teuvo V. Riikonen, ja siellä on muitakin. No tässä työssämme, Patmos-työssä, meillä on ollut moneen tällaiseen Uukuniemen herätyksen joko silloin toimineeseen ja heidän jälkeläisiinsä, sukulaisiinsa, taikka ajattelen nyt esimerkiksi vaikka Erkki Lemistä, tiedätte hänet, joka vaikutti siellä Itä-Suomessa ja myöskin kaikkialla Suomessa. Itse sain Erkki Lemisen kanssa tehdä viimeisen haastattelun vain 5 päivää. Noin viikko ennen hänen taivaskutsuaan. Hän on näitä ihmisiä, jotka ovat sieltä Uukuniemen herätyksestä lähtöisin. Sitten sellainen rovasti kuin Paavo Kiuru. Olette ehkä kuulleet hänestä. Hän julisti näitä samoja asioita. Siellä on Hälvän suku, joka on ollut hyvin voimakkaasti tässä kaikessa mukana. Ja tiedän, että tuosta Uukuniemen herätyksestä syntyi myöskin Parikaniemen orpokoti, joka toimii siellä Ristiinassa. Ja yksi ystävistäni, lapsuuden ystävä, ja niin kuin me käytämme toisistamme nimeä, että me olemme elinkautisystäviä, eli me olemme aina ystäviä. Anna Lankinen on tehnyt työtä siellä Parikaniemessä monen monta vuotta. Eli se, mitä herätyksestä on tullut tuosta Uukuniemen herätyksestä noille alueille, on se, että ensinnäkin ihmisille on julistettu evankeliumia, tuotu heidät kasvokkain sen tosiasian kanssa, että täytyy tehdä ratkaisu. Täytyy tulla Jeesuksen luokse, jos aikoo viettää iankaikkisuuden taivaassa. Ja myöskin se, että on otettu vakavasti se Jumalan sanan kohta, että kun Jeesus antoi meille tehtävän, niin hän myöskin näytti meille esimerkkiä, että lapsista pitää huolta, orpolapsista, ja tuo Parikaniemen orpokoti on sitä työtä jatkanut ja se jatkuu edelleen. No sitten ajattelen 60-lukua ja olin seurakunta nuorissa, lapsissa ja nuorissa. Ja me kävimme Kouvolassa, kun siellä kansanlähetyksen keskuudessa, tai kansanlähetys oli voimakkaasti vaikutti oman siinä vaiheessa, kun oli varhaisteiniä, teiniässä. Ja silloin tämä viidesläisyys esimerkiksi Kouvolaan, siellä oli hankittu elokuvateatteri ja me joukolla siellä putsasimme ja jynssäsimme niitä paikkoja ja teimme niitä valmiiksi. Ja silloin myöskin eräs pariskunta, jotka olivat työntekijöinä Ruokolahdella, he puhuivat siitä, että miten tärkeää on Jumalan sanan vieminen niille, joille sitä ei ole. Ja kun mekin lähdimme luokkaretkelle Leningradiin, niin eihän sinne voinut mennä ilman raamattuja, venäjänkielisiä raamattuja. Ja se oli minulla ensimmäinen salakuljetusmatka. Ja sen jälkeen tuli monia. Siitä alkoi kokonainen ura. Ja myöhemmin Patmos-työssä, se oli ensimmäinen tehtäväni tässä Patmoksen työssä, salakuljettaa raamattuja. Mutta idea ei lähtenyt silloin minun kohdallani Patmoksesta, koska kesti pitkään ennen kuin tähän työyhteyteen tulin, vaan sieltä kansanlähetyksen työntekijöiden keskuudesta viedä Jumalan sanaa sinne rajan toiselle puolelle. Mutta tämä kaikki on sellaista omakohtaista kokemusta ja sellaista, mitä olen sukulaisilta tai ystäviltä kuullut, mutta tahtoisin muistuttaa sellaisesta miehestä, joka eli Viipurissa. Hänen vaikutuksensa ja se, miten hän sai toimia, aivan kuin Johannes Kastaja, äärimmäisen yksinkertainen ihminen, entinen kalakauppias. Hänestä sanotaan, että hän oli yksinkertaiseen pukuun pukeutunut parrakas mies, jonka kasvolta loisti ylimaallinen kirkkauden hohde. Hän uskasi korottaa äänensä rautatievaunussa, koulun tai sairaalan pihalla tai torilla, missä tahansa ihmisiä oli koolla, ja julistaa parannusta sellaisella voimalla kuin Joona aikoinaan Niiniveessä. Tiedättekö, kenestä puhun? No ei teidän tarvitse tietää, koska sitä vartenhan minä tässä olen, että kerron teille muun muassa hänestä, nimittäin Viipurin kalakauppias Mikko Reponen. Ai niin, sanoi joku veli täällä, ai niin. Hän, joka oli siis yksinkertainen kalakauppias, Jumala käytti häntä sellaisella tavalla, että mulla on kädessäni täällä Kuvanen Sanan julkaisema kirja Mikko Reponen Taivaallinen näky. Tämä kirja on julkaistu vuonna, hetkinen, se täältä löytyy, 1945. Ja täällä puhutaan Mikko Reposen palvelutehtävästä. Esimerkiksi, mitä hän puhui Viipurissa Jumalan palveluksessa. Vuonna 1936 elettiin vuoden 1936 syyskesää. Rauha oli maassa eikä suurten sotien tulemiseen uskottu. Jossakin Espanjan nurkilla tosin liekehti, mutta luultiin senkin kolkan vähitellen tyyntyvän. Viipurissa, maamme toiseksi suurimmassa kaupungissa, kansa oli kokoontunut pyhäiseen Jumalan palvelukseen tuomiokirkkoon. Pastori Bertel Törmävaara oli saarnatuolissa selittämässä päivän tekstiä. Silloin se tapahtui. Penkistä nousi lyhyehkö parrakas mies kävellen keskikäytävälle, jossa hän huusi lujalla profeetan äänellä. Viipurin tuho on lähellä. 3 vuoden kuluttua on tämä temppeli raunioina ja vieraan vallan sotajoukot marssivat kaupungin katuja. Voi arvata, mikä häly tästä häiriöstä syntyi. Pian oltiin miehessä monin käsin kiinni. Hänet vietiin nopeasti ulos ja asetettiin myöhemmin syytteeseen kirkkorauhan häiritsemisestä, vaikka saarnan pitäjä pyysikin miehen vapauttamista. Tieto tästä kaamean tuntuisesta ennustuksesta levisi nopeasti yli maan. Ja samalla kalakauppias Mikko Reposen merkillisen julistajan nimi tuli yleiseen tietoisuuteen. Jotkut Viipurin viisaat sanoivat Mikkoa löylynlyömäksi, kuten aikoinaan apostoli Paavalin väitettiin olevan järjiltään silloin, kun hän puhui kuningas Agrippaalle. Mutta puhuiko Mikko Reponen turhia? Kuunnelkaa. Runsaan 3 vuoden kuluttua, tarkemmin sanottuna helmikuun 8. päivänä tuomion vuonna 1940, jyrisivät vihollisen pommikoneet koko ankaran talvipäivän. Viipurin taivaalla jylisivät vihollisen pommikoneet koko ankaran talvipäivän Viipurin taivaalla. Suurin osa Torkkelinkadun taloista muuttui rauniokasoiksi ja muuan suuri pommi putosi keskelle tuomiokirkkoa. Se pirstoi kauniin temppelin muurilaastin, tiiliskivien ja laudanpätkien surkeaksi kaaukseksi. Tuomion Jumala oli puhunut, kuten hän oli ennakolta palvelijalleen ilmoittanut. Tämä oli yksi niitä väkeviä tapahtumia, joissa Jumala käytti Mikko Reposta, ihan tavallista kalakauppiasta. Mutta Mikko Reponen oli mies, jonka sydämme Jumala oli sillä tavoin vallannut, että hän uskalsi nousta keskellä kirkonmenoja, tuomiokirkon käytävälle seisomaan, kulkea kohden alttaria ja sanoa, että 3 vuoden kuluttua tämä paikka on raunioina. Ja ajattele, silloin elettiin rauhan aikaa. Häntä pidettiin todellisena häirikkönä. Ja kuitenkin tuo Aamoksen kirjan sana, jolla me aloitimme, tuossakin tilanteessa kävi toteen. Jumala puhui profeettansa kautta. Ja sitten tapahtui se, mikä tapahtui. Mikko Reponen oli mies, joka kysyi Jesajan kirjan sanoin, niin kuin Jesajan luvussa 21 jakeessa 11 kysytään, vartija, mikä hetki yöstä on? Mikko Reponen kertoo, sain tammikuussa 1944 yöllisessä näyssä katsella Jumalan kelloa pilvissä. Se oli 5 minuuttia vailla 12. Kun tämä näky 10 kuukauden perästä uusiutui, oli kello täsmälleen 11:30. 10 kuukaudessa se oli edistynyt 5 minuuttia. Jumalallinen aika täyttyy, siis lähitulevaisuudessa, kun kello lyö 12 kertaa. Jos mies, joka profeetoi tarkkuudella Viipurin tuomiokirkon tuhon pommituksissa, kun ei ollut mitään tietoa siitä, oli saanut katsella profetian kellotaulua, niin uskon, että kun me elämme vuotta 2010, niin me saatamme olla lähempänä sitä 12 lyöntiä kuin me voimme itse edes kuvitella. Merkillisiä asioita tapahtuu maailmassa. Meillä oli viime viikolla, kun se oli, nyt kuitenkin tässä huhtikuun viimeisellä viikolla ja toukokuun alkupäivinä, siis vuonna 2010, saimme pitää vieraanamme yhtä Jumalan profeetta-ääntä Jerusalemista, pastori Jan Willem van der Hoefenia. Me kuljimme hänen kanssaan ympäri Suomea. Meillä oli tilaisuudet myöskin Helsingissä. Ja Jan Willem van der Hoefenin julistuksessa on tällainen ydinasia, että se, miten kansat kohtelevat juutalaista kansaa, sillä tavoin määräytyy jokaisen kansan oma kohtalo. No ennen tätä vierailua olen toki tullut tuntemaan pastori Jan Willem van der Hoefenin ja olen samaa mieltä hänen kanssaan. Omassa työssämme on voimakkaasti tätä julistusta ollut, että Jumala tuomitsee kansat niin kuin ne suhtautuvat Israeliin. Leo Meller on tästä puhunut, Kuvanen sanan kirjallisuudesta tästä puhutaan. Ja kaikkeen tähän ja myöskin itärajaan liittyy oleellisesti se, mikä koskettaa meidän maatamme ja entisen Neuvostoliiton alueen juutalaisia. Me saimme Suomeen vieraksi juutalaisen liikemiehen Steven Lightlin, joka kirjoitti kirjan Jumala puhui minulle Neuvostoliiton juutalaisten eksoduksesta. Muistatteko hänet ja muistatteko tämän asian? Tämä kirja julkaistiin 1980-luvulla. Tarkistan sen täältä. Kyllä, 1983. Tässä kirjassa puhutaan profeetallisesti siitä, mikä on se pohjoisen maan eksodus. Ja kuka on se faarao, joka tulee päästämään Neuvostoliiton juutalaiset, siis silloin puhuttiin Neuvostoliitosta, itärajamme ylitse tälle puolelle. Me olemme saaneet olla tässä työssä, Patmoksen työssä, hyvin läheisesti mukana kaikessa siinä, joka koskettaa Venäjän ja Ivymaiden juutalaisten elämää. Sekä sillä tavoin, että meidän työmme pioneeri lähetit Hannele ja Hannu Suortti, jotka tälläkin hetkellä ovat siellä voitonpäivää juhlimassa. Tänään on myöskin voitonpäivä siellä Moskovassa ja muualla. No tosin he eivät ole siellä paraateissa mukana, vaan he ovat niiden köyhien, unohdettujen juutalaisten kodeissa ja kokoamassa näitä juutalaisia tilaisuuksiin. Nämä lähettimme julistavat evankeliumia juutalaisille entisen Neuvostoliiton alueella. Työkenttiämme on Moskovassa, Moldovassa, Valko-Venäjällä, Keski-Aasiassa ja myöskin Moldovan kautta sitten Romaniassa, vaikka se ei näihin Ivymaihin kuulukaan. Joten me olemme aina kokeneet tärkeäksi sen, että Neuvostoliiton alueen juutalaiset saavat kuulla evankeliumin. Mutta myöskin olemme hyvin voimakkaasti tahtoneet aina toimia sen puolesta, jo silloin kun Neuvostoliiton juutalaiset elivät gulageissa, eli siellä vankileireillä. Muistatte nimen Anatoli Sharansky, kuinka monet tiedätte hänet. Hän on päässyt muuttamaan Israeliin silloin, kun hän oli vankileirillä siellä Siperiassa. Tapasin hänen vaimonsa Avitalin ja hänen äitinsä Ida Milgromin. Tämä vanha äiti asui silloin Moskovan liepeillä ja kävin häntä useinkin siellä tapaamassa. Ja oli koskettavaa nähdä, miten äiti kirjoitti joka ikinen päivä pojalleen kirjeen. Joka päivä Ida Milgrom kirjoitti, rakas poikani Anatoli, ja lähetti kirjeen postiin. Eikä hänen poikansa saanut niitä kirjeitä, koska ne evättiin. Joskus ehkä joku kirja annettiin, mutta suurimmaksi osaksi hän ei kuullut äidistään eikä perheestään. saimme toimia hänen hyväkseen ja toisten Sionin vankien hyväksi. Me olimme esittämässä heidän vapautustaan, olimme keräämässä Suomessa nimiä, olimme toimimassa niin, että kehotimme suomalaisia esirukoukseen näiden Sionin vankien vapauttamiseksi. Ida Nudel, hän, joka joutui vuosikaudet elämään Siperiassa vain siksi, että hän on juutalainen ja hän vaati oikeutta päästä muuttamaan Israeliin silloisen Neuvostoliiton alueelta. Ja hän vaati oikeutta, että juutalaiset saavat olla juutalaisia, että he saavat tunnustaa oman kansallisen identiteetinsä, eikä heitä vainota, eikä antisemitismin tähden heitä vieroksuta, eikä heiltä evätä yliopistopaikkoja, eikä heidän synagogiaan tuhota, eikä heidän perheitään vainota, eikä heidän lapsiaan. Vladimir Slebak oli yksi näistä Sionin vangeista, jonka olemme kohdanneet sekä Venäjällä että Israelissa, että olemme saaneet pitää häntä myöskin vieraana Suomessa. Sanoin jo hengellisestä avusta, mutta sitten tämä Exodus-työ. Kädessäni on kirja, joka on Leo Mellerin kirjoittama kirja. Operaatio Exodus, 90-luvun profeetallinen ihme tapahtumassa Suomen kautta Israeliin. Ja tämän kirjan johdannon on kirjoittanut Ida Nudel. Eikä se ole sattumaa, että Leo Meller on pyytänyt Ida Nudelin kirjoittamaan tähän kirjansa johdannon. Nimittäin Ida Nudel oli hän, joka ehdotti ensimmäisen kerran, että eikö Neuvostoliitosta juutalaiset voitaisi viedä Suomen kautta Israeliin. Olisi aika loogista, koska meillä on samanlainen raideleveys. Meiltä sieltä Neuvostoliitosta junat voivat tulla ihan normaalisti sitten Suomen puolelle ja kulkea eteenpäin ja täältä Suomesta heidät sitten vietäisiin Israeliin. Tällainen näky oli tästä Pohjoisenmaan Exoduksesta. No me jokainen tiedämme tänä päivänä, että se on tapahtunut. Mutta minkälaisia vaiheita tähän kaikkeen on liittynyt? Olemme saaneet tehdä läheisesti yhteistyötä juutalaistoimiston kanssa, Sohnutin tai Jewish Agency, niin kuin sanotaan, joko hebreaksi tai englanniksi. Ja näinä aikoina Suomessa oli juutalaistoimiston työntekijät, ja kun puhuttiin tästä, että Lappeenranta saisi olla se paikka, johon nämä juutalaiset tulisivat junilla tai busseilla tuolta entisen Neuvostoliiton alueelta, heidät majoitettaisiin siellä kouluihin ja sellaisiin nyt en löydä sanaa, leirikeskuksiin, ja heidät muonitettaisiin armeijan alueella siellä Lappeenrannassa. Niin tiedättekö, että olin 2 päivää juutalaistoimiston edustajan Zev Abrahamssonin kanssa kulkemassa siellä Lappeenrannan ympäristössä. Ja jopa niin pitkälle nämä valmistelut oli tehty, että me kävimme Lappeenrannan kasarmin alueella koe maistamassa ja syömässä keiton, jota siellä olisi tehty näille juutalaisille. Ja meiltä kysyttiin, että onko tämä sopivaa keittoa? Sopiiko heidän syödä tällaista ruokaa? Kulimme reitit, joita bussit olisivat kulkeneet. Kulimme sinne leirikeskuksiin ja kouluihin. Ja poliisi oli sanonut oman kantansa, kaikki toimii hyvin. Tämä on normaalia poliisitoimintaa. Ei ole mitään estettä sille, etteivätkö nämä voisi tulla nämä Neuvostoliiton juutalaiset Lappeenrantaan. Ja Lappeenrannasta heidät olisi sitten lennätetty suorilla lennoilla Israeliin. Mutta mitä tapahtui? Muistatteko, mitä tapahtui? Suomen valtiovalta sanoi, että ei se onnistu. Me emme voi taata näiden juutalaisten turvallisuutta. No se on auttamattomasti, tämä on huono selitys, koska se on vain tekosyy. Ei se ollut todellinen syy. Jos poliisi sanoi, että tämä on normaalia poliisitointa, eikä ole mitään estettä sille, että nämä juutalaiset voivat tulla, niin jokin muu syy oli siihen, että Suomen valtiovalta eväsi tämän kauttakulun. Siis sellaisessa suuressa massassa. Mehän tiedämme, että vuosien ajan Suomen kautta on tullut ja yhä kulkee näitä Venäjän juutalaisia, jotka sitten täältä lentävät Israeliin Helsingistä ja heitä tulee koko ajan, mutta ei sellaisena massaliikkeenä niin kuin oli suunniteltu. Minua on alkanut pelottaa se, että missä vaiheessa Raamatun Jumala, joka sanoo oman sanansa sivulla sen, että että ne, jotka siunaavat Israelia, niitä minä siunaan. Ja ne, jotka kiroavat Israelia, niitä minä kiroan. Voiko olla niin, että me emme ole ollenkaan vielä eläneet niitä aikoja todeksi, jolloin Jumala velkoo Suomea tästä kaikesta? Voi olla, että ne ajat ovat edessäpäin. Jumala, armahtakoon meidän maatamme. Tuntuuko sinusta, että tämä on tärkeätä asiaa? Me tähtäämme kaikessa siihen, että me löytäisimme oman paikkamme siinä esirukoilijoiden verkostossa, jotka ovat siunaamassa Jumalan omaisuuskansaa, Israelia, juutalaista kansaa. Nimittäin, kun me ajattelemme siunaamista ja kiroamista, niin siinä välissä on vielä sellainen yksi muoto, joka on se, että me olemme välinpitämättömiä. Niin kuin me voimme lukea sieltä kuningas Baalakin ajalta, nyt tämän lyhyesti vain kerron, kun hän vaati Bileamia kiroamaan Israelin hänen puolestaan. Hän sanoi, että mene ja kiroa Israel minun puolestani. Ja Bileam kysyi neuvoa Jumalalta. Jumala sanoi, että älä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu kansa. Selvä viesti Jumalalta, älä kiroa tuota kansaa, sillä se on siunattu kansa. Ja sitten seuraavaksi Baalak yritti, että älä kiroa, mutta älä myöskään siunaa. Joten se vihollisen ansa on meilläkin, meidän maassamme tänä päivänä se, että Suomi ei ota kantaa selvästi juutalaisen kansan siunaamisen puolesta. Nyt kannattaa seurata todella tarkkaan, minkälaisia ääniä puhutaan meidän eduskunnassamme, minkälaisia keskusteluja siellä on, minkälaisia ihmisiä siellä on, mitä he uskaltavat sanoa, kun on kysymys juutalaisesta kansasta. Meillä on juutalainen kansanedustaja, joka ilman muuta puhuu oman kansansa puolesta. Meillä on kristittyjä siellä eri puolueissa, ja kiitos Jumalalle, että he ovat Israelin ystäviä. Muissakin puolueissa kuin esimerkiksi KD:ssä on kristittyjä. Onko heillä esirukoilijoita? Uskaltavatko he puhua Israelin kansan puolesta tällaisina aikoina, jolloin on suositumpaa olla siellä palestiinalaisten leirissä, nähdä asiat niin kuin palestiinalaiset näkevät? Ja nyt ennen kuin sinä ajattelet, että pitihän se näin tietysti olla, että täälläkin ollaan niin kuin palestiinalaisvastaisia. Ei todellakaan. Patmoksen työssä meillä on selvä näky siitä, että me siunaamme juutalaista kansaa Jumalan omaisuuskansana, Jumalan silmäteränä, mutta me uskomme, että pelastus Jeesuksessa kuuluu arabeille ja palestiinalaisille. Ja sen vuoksi Patmoksella on työtä sekä Jerusalemista käsin Israelin arabien keskuuteen että länsirannalla ja Gaasassa. Me julistamme evankeliumia palestiinalaisille hyvin ahkerasti. Meillä on työntekijät sieltä Jerusalemista käsin näin toimimassa ja myöskin Betlehemissä teemme työtä ja siinä Betlehemin naapurikaupungissa Beijalassa, jossa on Abu Josefin talo. Siellä lapset tulevat koulun jälkeen iltapäivällä tähän Abu Josefin taloon, jossa oven yläpuolella lukee Dar Abu Yusuf, Abu Josefin talo, ja siellä on sellainen reliefi hakattu siihen seinään, joka kuvaa Jeesuksen hahmoa. Joten kun lapset tulevat siitä ovesta sisälle, niin he tietävät, että täällä ollaan kristittyjä ja täällä Jeesuksen nimessä heitä autetaan. Kun ajattelemme tätä vielä tätä juutalaiseksodusta, niin olen saanut olla mukana näitä juutalaisia tuomassa Israeliin muita reittejä. Kun Suomen viranomaiset kielsivät reitin Suomen kautta, niin sehän ei tarkoita sitä, että Jumalalta keinot olisivat loppuneet. Ensimmäinen eksoduslento, jossa olen saanut olla mukana, tapahtui Budapestista. Siellä me saimme viedä kokonaisen suuren koneellisen juutalaisia Israeliin, ja se tapahtui vuonna 1990. Sen jälkeen olen saanut viedä heitä Itä-Afrikasta, sieltä Etiopiasta, falasmurajuutalaisia, ja sitten tuolta idän eri kaupungeista, esimerkiksi Bakusta, Azerbaidžanista. Ja siellä vuoristojuutalaiset Kuban kylässä, jotka ovat hyvin vanhan perinteen kautta heidän historiaansa voidaan seurata. He ovat sieltä Persiasta tulleita alun perin. He ovat asettuneet sinne Azerbaidžaniin ja siellä vuoristokylissä elävinä. He ovat eläneet hyvin sellaista suljettua elämää, eivätkä paljon ole ulkomaailmasta tienneet, mutta heidänkin sydämeensä, samalla tavoin kuin sinne johonkin kaukaisen etiopialaisen kylän, niiden juutalaisten sydämiin. Jumala on istuttanut sellaisen ajatuksen, että heidän kotimaansa ei ole se, missä he nyt asuvat, vaan heidän kotimaansa on Jerusalem. Israel on heidän kotimaansa. Ja näitä juutalaisia me olemme saaneet lennättää Israelin maahan, niin kuin täällä on jo puhetta Kipinän lehdillä operaatio Salomosta, kotiin palu vuosituhansien takaa. Sitten kun Israelin pääministerinä oli Yitzhak Rabin, muistatte hänet, niin hän oli valtiovierailulla, ensimmäisellä Israelin pääministerin valtiovierailulla Moskovassa ja silloisessa Leningradissa. Ja täällä Kipinän sivulla lukee tällä tavoin, että Kipinän mukana historiallisella valtiovierailulla Israelin pääministeri Rabin Pietarissa fasismiin tartuttava pelotta. Täällä on kuva, jossa olen yhdessä pääministeri Rabinin kanssa ja myöskin juutalaistoimiston edustajien kanssa. Olin ainoa suomalainen ihminen, joka oli kutsuttu mukaan tälle valtiovierailulle. Ja kun pääministeri Rabin lähti tästä Pietarin silloisen Leningradin lentokentältä kohden Israelia 1994, niin tuokin kone oli täynnä niitä Venäjän juutalaisia. Joten silloin he pääsivät suoraan sieltä yhdellä lennolla kulkemaan kohden Israelia. Aina siitä vuodesta 1990 koko ajan näihin päiviin saakka ja tästä etenkin päin, meidän ykkösnäkynämme on se, että Jumalan kansa, juutalaiset, heidät kootaan, niin kuin Raamattu sanoo, kaikilta neljältä maan kolkalta, heidät kootaan omaan maahansa Israeliin. Olen itse katsellut näitä tapahtumia, mitä Amerikassa tapahtuu, ja miettinyt, että onko se talousromahdus se asia, joka saa ja sysää Amerikan juutalaiset lähtemään Israeliin. Heitä on jo paljon muuttanut, mutta yhä vielä esimerkiksi itärannikolla on juutalaisia hyvin paljon ja muuallakin Yhdysvalloissa. Ja kuitenkin, jos on Jumalan sanassa tämä, että heidänkin täytyy sinne lähteä, niin jotakin varmasti tapahtuu, joka saa heidät lähtemään. Euroopan juutalaisten keskuudessa nyt jo nähdään, että antisemitismi on se asia, joka vie saa heidät lähtemään sieltä Ranskasta ja Belgiasta. Ja samoin kun tuo Exodus-työ alkoi 1990, niin silloin syynä siihen, että juutalaiset tahtoivat muuttaa Israelin, oli juuri se antisemitismi ja fasismi ja kaikki se, mitä entisen Neuvostoliiton alueella tapahtui. Kun ajattelemme juutalaisen kansan vaiheita, niin Raamatussa on sellainen luku, sellainen Raamatun kirja kuin Esterin kirja. Ester, joka oli orpo, juutalainen tyttö, hänen serkkunsa Mordokai piti hänestä huolta. Ja sitten te voitte lukea sieltä Esterin kirjasta näitä Esterin vaiheita. Hänen nimensä Ester, aikaisemmin silloin kun hän oli tämä juutalainen orpotyttö, hänen nimensä oli Hadassa, eli myrtti. Ja sitten Ester asui Mordokain perheen kanssa siellä kuningas Ahasveroksen valtakunnassa Suusanissa. Tai he olivat tulleet Suusanista. Ja kun tämä kuningatar Vasti syrjäytettiin ja kuningas etsi uutta kuningatarta, niin löytyi tämä todella kaunis Ester, joka oli siis juutalainen syntyperältään, mutta hän ei kertonut, kun hänet valittiin kuningattareksi, hän ei kertonut, että hän on juutalainen itse. Mutta me muistamme Esterin kirjan tapahtumat ja tiedämme, että siellä oli se paha Haaman, joka tahtoi surmata kaikki juutalaiset. Tahtoi hävittää koko kansan. Ja Mordokai yhdessä Esterin kanssa, ja Mordokai aivan kuin tällaisena mentorina ja ohjaajana Esterille sitten sanoi, että vaikuta kuninkaaseen, että sinä saat elää ja sinun kansasi saa elää. Ja täällä Esterin kirjan luvussa 7 jakeesta 3 eteenpäin kuningatar Ester puhuu kuninkaalle tällä tavoin. Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun sitä haluat. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani, hävitettäviksi, tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja orjattariksi, olisin siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata. Mutta hän sanoi, minun kansani on myyty hävitettäviksi ja tapettaviksi. Ester pelasti oman kansansa tuholta. Ja tänä päivänä Israelissa juhlitaan puurimia, puurimjuhlaa, jossa syödään sellaisia Haamanin korva -nimisiä leivonnaisia ja iloitaan siitä, että juutalainen kansa pelastui kuningatar Esterin aikana. Tänä päivänä juutalainen kansa on uhattuna mitä suuremmassa määrin. Tämän päivän Haamanit ovat Iranin presidentti Ahmadinejad, Syyrian presidentti Assad, Hezbollah Libanonissa, Nasrallah ja Hamas siellä Gazassa, joka uhkaa Israelia jatkuvasti. Lähettää ohjuksia, raketteja sinne eteläisen Israelin alueelle. Suomella on suuri vaara mennä mukaan siihen yleiseen kriittisyyteen ja aivan julmasti myöskin suoranaiseen tuomitsevuuteen siinä, että puhutaan, että Israel on tehnyt kaikessa väärin ja Israel on hyökännyt ja Israel on surmannut ja Israel on toiminut näin. Eikä puhuta siitä, minkälainen uhka on tämän juutalaisen kansan ympärillä Lähi-idässä. Nämä Lähi-idän kuviot ovat niin monimutkaisia, että kerran kun olimme Israelissa luovuttamassa Patmos-työn lahjaa siellä sairaalassa, Barzilai-sairaalassa, Askelonissa, ja annoimme sekin tuolle sairaalan edustajalle. Ja hän tahtoi viedä meidät sellaiselle osastolle, jossa kokeillaan aivan uusia, tai ei kokeilla, vaan siellä on uudet syöpähoidot meneillään. Samana päivänä meidän kanssamme oli amerikkalainen professori tutustumassa Barzilai-sairaalan lääkäreiden kehittämään syövänhoitomuotoon, joka oli ainutlaatuinen maailmassa sylkirauhasissa olevan syövän hoitamiseen. Ja yksi näistä syöpäpotilaista oli mies Gazasta, jolla oli juuri tuollainen syöpä. Ja nämä juutalaiset professorit hoitivat häntä. Ja sitten meidät vietiin toiselle osastolle, jossa oli pieni tyttö. Hän oli valtavan suuri arpi täällä ylitse posken ja kasvojen. Ja hän oli Gazassa loukkaantunut hyvin vaikeasti palestinalaisten ammuskelussa. Häntä ei pystytty hoitamaan siellä Gazassa, vaan hänet tuotiin rajanylityspaikan kautta sitten Israeliin. Ja kuvitelkaa, että samanaikaisesti kun me olemme tuolla sairaalassa ja koemme tämän, että nämä Gazasta tulevat ihmiset ovat hoidettavina siinä sairaalassa, niin tulee hälytystilanne. Ja sanotaan, että kukaan ei saa mennä sille puolelle sairaalaa, jossa ikkunat ovat sinne Gazaan päin. Koska sieltä lentää raketteja ja niiden tähtäimenä on juuri tämä sairaala. Eikö ole hullunkurista? Ajatelkaa nyt. He tekevät kaikkensa, että nämä ihmiset saisivat hoidon ja sitten myöskin nämä palestinalaiset itse ovat uhattuina siinä, kun he ovat sairaalassa Israelissa. Siinä eräs lääkäri sanoikin meille, että mitä luulette, että meille tapahtuisi, jos joku meidän sairaistamme vietäisiin sinne Gaza Cityn sairaalaan. Ja sitten hän vastasi itse, me emme säilyisi hengissä. Niin tai näin, mitä kaikkea tapahtuukaan tuolla Lähi-idässä, niin meidän on varauduttava siihen, että kun ajat kovenevat ja tulee yhä enemmän ja enemmän ääniä Suomessa siinä, niin kuin esimerkiksi kirkon ulkomaan avun Antti Pentikäisen sana, jossa hän on sanonut, että meidän Suomen kirkossa on vihaa. Ja se viha on sitä toimintaa, jota kristityt, jotka puhuvat Israelin puolesta, he ovat niitä, jotka ovat tätä vihan toimijoita. Eli ei saataisi puhua enää. Kierroksella, jossa me olimme pastori Van der Hoofenin kanssa, olivat myöskin pastorit Areenalla, Hannu Grönruus, Asko Tynjälä ja Seppo S. Kosonen. Seppo S. Kosonen toimii pastorina Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. Ja hänet oli kutsuttu Kallion seurakuntaan Israel-tilaisuuteen, jossa hän puhui tästä, miten Iranin presidentti Ahmadinejad on sanonut, että hän hävittää Israelin olemasta kansa. Aika raamatullisilla sanoilla muuten. Niinhän täälläkin puhutaan Jumalan sanassa, että Israelin vihaajat sanovat, että hävittäkäämme heidät olemasta kansa. Ja Israel on uhattu syöstä mereen ja hävittää kokonaan. Ja Iran valmistelee ydinasetta. No hän puhui näistä asioista ja VT-kirkkoherra, joka oli paikalla, hän nousi ylös. Mielenosoituksellisesti käveli ovesta ulos ja ilmoitti tilaisuuden järjestäjille, että tuota miestä ei sitten enää näihin tilaisuuksiin saa ottaa puhumaan. Ja myöskin lähetti sähköpostin Seppo S. Kososelle, että sinulla ei ole mitään asiaa enää Kallion seurakunnan tiloihin. Luterilaisen kirkon pappi toiselle luterilaisen kirkon papille. Mutta Kallion seurakunnassa voivat kokoontua sateenkaarikansa, homojen ja lesbojen edustajat. He ovat tervetulleita sinne, mutta eivät ihmiset, jotka puhuvat Israelista Jumalan kansana. Jos kirkon sisällä on tällaisia ääniä, niin ei varmasti mene aikaakaan, kun nämä äänet ovat jo vapaan kristillisyyden piirissä. Ja itse asiassa se aika on jo. Olen kuullut tästä esimerkkejä, mutta koska en ole tarkistanut näiltä ihmisiltä, saako niitä esimerkkejä käyttää, niin sanon vain viittauksena, että ei ole itsestään selvää, että vapaan kristillisyyden, niin sanotun vapaan kristillisyyden piirissä ymmärretään, että Israel on Jumalan omaisuuskansa. Olen kysynyt Jumalalta, että kuka on meidän päiviemme Ester? Kuka on meidän päiviemme Mordekai? Kenellä on se tehtävä tai onko se meillä kaikilla kristityillä, että me uskallamme puhua juutalaisen kansan puolesta? Itäraja. Niin kuin sitä ajattelen, niin hyvin voimakkaasti tuossa Chuck Pearcein jonkinlaisessa tehtävässä tai tällaisessa sanassa oli se, että tarkkaile itärajan alueita. Hän ei sanonut, että tarkkaile Venäjän puolella itärajan alueita, vaan hän sanoi, että tarkkaile itärajan alueita. Ja kun katson itärajan alueita tänä päivänä meidän oman maamme puolella, niin mitä näen? Näen sitä, että rajan pinnassa kaikki hinnat ovat nousemassa pilviin. Sen vuoksi, että kun siellä myydään kiinteistöjä, niin esimerkiksi omat sukulaiseni ovat sanoneet, että miten voi olla totta, että se maa, jonka meidän isämme ja isoisämme ovat verellään nostaneet. Miten se maa myydään nyt euroilla? MTV3 45 minuuttia on tehnyt ohjelman siitä, miten Venäjältä tulleet ostajat, ja nyt huomatkaa ystävät, minulla ei ole mitään venäläisiä vastaan. Meillä on työtovereita, jotka ovat Venäjältä, meillä on lähetystyötä Venäjällä IVY-maissa. Rakastan näitä ihmisiä ja tahdon, että evankeliumi kulkeutuu heille kaikille. Mutta tämä on tosiasia vain, mitä nyt puhutaan Suomessa. Että hyvin strategisilta paikoilta, ei ainoastaan itärajan tuntumasta, vaan Keski-Suomesta ja Pohjois-Suomesta. Venäläiset ostajat, joista ei edes tiedetä, keitä he ovat tai ketä he edustavat, ovat ostaneet ränsistyneitä kiinteistöjä, jotka ovat jonkun tutka-aseman lähistöllä tai radiomastojen välittömässä läheisyydessä 100 metrin päässä jostakin armeijan paikasta. Ja kukaan ei ole ottanut selvää, että kuka on se ostaja, joka on ostanut tämän alueen. Jos me haluaisimme mennä ostamaan maata nyt sieltä, vaikkapa minä sieltä toiselta puolelta rajaa, josta oma sukuni on lähtenyt evakkona, jos haluaisin mennä lunastamaan niitä maita, niin se ei onnistu. Me emme saa ostaa sieltä maata. Saamme ostaa kyllä huoneistoja tai kiinteistöjä, mutta emme saa sitä maata. Mutta Suomessa annetaan omistusoikeus myöskin maahan. Puhuin tästä Mikko Reposesta. Otan vielä tähän loppupuolelle hänestä esimerkin, kun hän vaikutti silloin 1930-luvulla, niin jotkut ovat kysyneet, että mikä oli Mikko Reposen tämän entisen kalakauppiaan näky sitten huomispäivän Suomesta, eli siitä, mitä tapahtuu Suomessa myöhemmin. Oliko hänellä ennen kuolemaansa mitään näkyä Jumalalta tästä? Ja täällä kirjassa Viipurin profeetta sanotaan tällä tavoin. Hän puhui usein siitä Suomen huomispäivästä, sillä hän uskoi, että Karjala on vielä kerran Suomen. Mutta aina hän kertoi siitä, että kovien kohtaloiden, raskaiden sodan päivien kautta kulkee vielä Suomen tie. No me tiedämme, että näitä raskaita sodan päiviä oli, mutta onko niitä jatkossakin, sitä me olemme kysymässä Jumalalta. Me Karjalan väki olemme saaneet olla kärsimyksissä Herran käden alla, joissa siirtolaisuuden vaivoissa hän on koettanut meitä irroittaa maailman ja katoavaisuuden rakkaudesta ja antaa taivas ikävää ja kaipausta iäisen elämän perään. Herran aika ei ole vielä johtaa meitä entisille paikoille, sillä nyt vielä väkevä enkeli merkkaa sieluja pelastukseen. Se on Jumalan pohjatonta rakkautta, että hän viimeiseen asti etsii sieluja tämän ahdistuksen alla. Sitten kun suuret myrskyt sekä itä- ja länsituulet käyvät, niin ne vasta siirtävät karjalaiset jäännökset vanhoille paikoille. Tämäkin on Mikko Reposen profetia ja itse karjalaisten evakkojen lapsena luen tätä tietysti hyvin suurella mielenkiinnolla ja melkein vapisevalla sydämellä. Kun kysyin tuossa äsken, että ketkä ovat tämän päivän Estereitä ja ketkä ovat tämän päivän Mordekaita, niin jotenkin Pyhä Henki johdatti minua etsimään käsiini tämän kuvan ja sanan kirjan Tuntemattoman profeetan päiväkirja. Kirjaa on tuolla kirjapisteessä, jos se tänään sieltä loppuisi, niin siitä on heti huomenna lisää. Tämän kirjan kirjoittaja on Wendy Alec, joka on tullut tunnetuksi kristillisen televisiokanavan perustajana, ensimmäisen Euroopassa kristillisen TV-kanavan perustajana, eli God TV:n. Ja kun hän teki tämän kirjan, niin täällä on erilaisia profeetallisia sanoja eri ryhmille. Ja kirjan nimi on osuvasti Tuntemattoman profeetan päiväkirja, koska Wendy Alec itse kun sai nämä profetiat Herralta, niin hän kysyi, että kuka näitä tahtoo lukea, eihän kukaan minua tunne. Sitten Jumala on tehnyt hänet kyllä hyvin tunnetuksi kaikkialla maailmassa juuri tämän TV-kanavan kautta. Mutta se mikä liittyy tähän päivään ja tähän aiheeseen, niin koen, että on tärkeää lukea täältä tällainen sana, kun puhutaan lopun ajan tuomioista. Täällä on tottelemattoman sukupolven tuomio. Kaikille, joiden sydämissä asuvat kapina, riena ja laittomuus korkeinta Jumalaa kohtaan. Kaikille, jotka vaihtavat totuuden petokseen hallituksissa, tiedotusvälineissä, liikeyrityksissä ja tuottavat maan ääristä välineitä, joilla uuden vuosisadan ihmiskunta eksytetään. Sanon teille, rakkaani, että maan asukkaiden astuttua uuteen vuosituhanteen, tämä oli siis vuoden 2000 alussa, ja aikojen lopun lähestyessä suuri pimeys varjoaa maan ja sen asukkaat. Nämä sanat tulivat mieleeni viime viikkoina, kun me olemme eläneet tuhkapilven alla. Kun yhtäkkiä moderni teknologia, kun yhtäkkiä lentojen toimivuus olikin uhattuna ja ei ainoastaan uhattuna, vaan oli pysähdyksissä. Ja tänään äitienpäivänä, eli 9. päivä toukokuuta 2010, jälleen uutiset kertovat siitä, että uudet tuhkapilvet ovat tulleet jo Euroopan ylle. Noin 2 viikkoa sitten tein ohjelmaa Finnairin talousviestintäjohtajan Taneli Hassisen kanssa TV7 ohjelmaamme, Leo Meller ja ystävät ohjelmaan. Ja hän sanoi siinä hyvin nöyrästi, että kun hän kuuli tästä tuhkapilviasiasta, niin hän mietti, että lennämmekö me enää koskaan. Hän kristittynä ihmisenä ymmärtää, että Jumalalla on kaikki mahdollinen valta ja kaikki mahdolliset aseet toimia niin kuin hän haluaa. Tuhkalla on montakin merkitystä Raamatussa, mutta yksi hyvin tärkeä merkitys on parannuksen tekeminen. Ja täällä vielä edelleen tekstilainaus tästä Tuntemattoman profeetan päiväkirjasta. Ilmestyskirja 18, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajan asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kun hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa siihen maljaan, johon hän on kaatanut. Kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Kenties sinä vavahdat nyt vähän näitä sanoja täältä ilmestyskirjasta, mutta kun Jumalan tuomiot lähtevät liikkeelle, niin kaikki tapahtuu sen sanan mukaan, mitä hän on sanonut. Jos me nyt näemme jotakin tällaista vavahduttavaa, että tuhkapilvet peittävät Euroopan ja meidän lentokoneemme eivät voi lähteä, me emme voi matkustaa sinne, minne me tahdomme. Ja kuitenkin maailma jatkaa menoa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ajatelkaa, että sen jälkeen, kun ihmiset pääsivät kotiin matkoiltansa, kun he eivät enää olleet juuttuneet mihinkään, se on ihan mennyttä uutista, ei kukaan puhu enää siitä. Parannuksen tekemisen paikka oli mahdollinen, mutta se meni ohitse. Mä sanon uudestaan, parannuksen tekemisen paikka oli mahdollinen, mutta se meni ohitse. Jotenkin tuon tuhkapilven uutisten keskellä Pyhä Henki puhui itselleni siitä, että meidän sukupolvemme, meidän maailmamme tänä päivänä on niin laiska, että Jumala näkee ja armossaan on niin suuri ja ulottaa armossa niin pitkälle, että hän jopa ripottelee sen tuhkankin meidän päällemme valmiiksi. Hän antaa sen tuhkan tulla meidän päällemme, kun me emme itse älyä, että meidän täytyy tehdä parannusta Jumalan edessä, sirotella tuhkaa päämme päälle, pukeutua säkkiin, istua maahan ja surra sitä, missä me olemme tämän päivän maailmassa, kristittyinä. Sillä milloin me viimeksi olemme vuodattaneet kyyneleitä tämän maan puolesta? Milloin me viimeksi olemme järjestäneet raivauspäiviä, kulkeneet eduskuntatalon ympäri, niin kuin me teimme silloin kristillisen keskuksen aikana? Me kuljimme siellä monta kertaa eduskuntatalon ympäri, me rukoilimme, kun oli kysymys aborttipäätöksistä tai muista päätöksistä, kun oli kysymys eksodusasioista, silloinkin me rukoilimme. Mutta tänä päivänä, mihin on hävinnyt kristittyjen tuska tästä maasta ja niistä tuomioista, jotka meitä uhkaavat? Mieluummin en puhuisi mitään tästä. Kuuntelisin toisten julistusta. En puhuisi mitään tästä, koska minä en ole mikään julistaja. Mutta Jumala on laittanut nämä asiat niin raskaana sydämelle, että niistä on pakko puhua. Niin kuin Aamoksen kirjassa sen 3. luvun otsikossa ovat sanat, että kun Jumalan henki vaatii, silloin on puhuttava. Silloin on avattava suu. Tästä Tuntemattoman profeetan päiväkirjasta viimeinen lainaus, ja teidän on syytä hankkia tämä kirja, lukea kaikkia niitä asioita, mitä täällä sanotaan. Jumalattomuuden kahleet pääsevät valloilleen maan päällä ja sen kansojen keskuudessa tavalla, jota ei ole koettu koskaan ennen. Pahan voima ja vaikutus kasvavat kansojen keskuudessa niin kuin Baabelin päivinä. Kaiken loppu on lähellä ja pahuus valtaa alaa maan kansanheimoissa. Kansat, jotka ovat tähän asti eläneet rauhassa naapureidensa kanssa, saavat pelätä asuinalueidensa ja asukkaidensa puolesta. Minä sanon teille, että vaikka maan asukkaat ovat nähneet väkivaltaa ja kuulleet uutisia sodista, niin minun henkeni, isäni henki, on vielä pidätellyt pimeyden voimia. Kansani on hylännyt minut, huutaa elävän Jumalan henki. Kansani on unohtanut luojansa. He ovat tehneet itselleen turvapaikkoja, linnoja, kullasta ja hopeasta, mutta minun silmissäni ne ovat vain savea ja puuta. Minä itken nähdessäni luotujeni kansojen ja kansanheimojen kääntyvän pois elävän Jumalan luota ja palvelevan käsin tehtyä jumalia. Minun henkeni liikkuu maan ihmisten suunnittelemien ja mammonalla rakentamien kaupunkien valtavien ostomyynti- ja kaupankäyntihuoneistojen yllä. Minä ojennan käteni maan kansojen ja kansanheimojen puoleen nyt, tällä hetkellä, ja annan pahantekijöille tuomion. Tuomitessani minä kuitenkin itken. Minun isäni itkee antaessaan tuomioitaan, sillä hän ei halunnut käydä näin. Poikani ja tyttäreni, minun sydäntäni riipii, sillä vaikka te ette tunnusta minua, mikään ei voi estää minua rakastamasta teitä. Minä lähetän apostolini, profeettani. Minä lähetän väkevät sanansaattajani, jotka julistavat nimeäni teillä ja aitovierillä. Te ette kuitenkaan kallista korvaanne ja kiinnitä sydäntänne minuun. Tehkää parannus ennen kuin on liian myöhäistä. Katukaa. Helluntaipäivänä 23. päivä toukokuuta vuonna 2010 meillä on maailman rukouspäivä, johon me suomalaiset osallistumme. Ja me olimme jo hankkimassa kirkkoa tätä tilaisuutta varten. Ja olimme saaneetkin jo kirkon keskustasta tätä tilaisuutta varten. Mutta sitten Pyhä Henki alkoi voimakkaasti puhua siitä, että on niin strategista rukoilla eduskuntatalon portailla. Sillä paikalla, jossa kansanedustajat päättävät meidän maamme asioista. Ja ajatelkaa nyt, minkälaisessa tilassa Suomi on. Me olemme antamassa hirvittävän suurta lainaa Kreikalle. Niin kuin tämän aamun Helsingin Sanomissa oli mielestäni hyvä kirjoitus yleisön osaston kirjoituksena, kun siinä sanottiin, että miten on mahdollista, että Suomella ei löytynyt 2 miljoonaa euroa Heinolan reumasairaalan jatkamiseen. Ja nyt lapset, jotka sairastavat reumaa, he ovat heitteillä. Me emme pidä huolta omasta maastamme, mutta me riennämme auttamaan Kreikkaa. En tiedä, voi olla, että minä en osaa sanoa, mutta jotenkin se tuntuu pahalta. Tulkaa kuuntelemaan, mitä Leo Meller puhuu tästä aiheesta, niin varmasti saatte aika tuhdin tietopaketin ja Pyhän Hengen ohjauksessa valmistetun julistuksen tästä asiasta. Mutta minusta vain tuntuu, että asiat eivät ole Suomessa kunnossa. Tuntuuko teistä siltä? Asiat eivät ole kunnossa Suomessa. Ja kuka sitten laittaa ne asiat kuntoon? Nekö ministerit, joilla on viisautta kyllä, mutta ei Pyhän Hengen lahjaa? Ei Pyhän Hengen ohjausta? Tietysti Raamattu antaa ymmärtää, että maa saa sellaisen hallituksen, kun se on ansainnut. Mutta toisaalta Jumalan sana sanoo, että meidän tulee olla tietoisia siitä, niin kuin siellä toinen aikakirja 7:14 sanoo, jos minun omani, muistatteko miten se jatkuu? Katuvat, he tekevät parannusta. Että me vetoamme Jumalaan, että hän vielä säästäisi meidän maamme. Tästä asiasta toivon, että sana leviäisi nyt nopeasti täällä Suomessa. Että sinä levittäisit sanaa, että toukokuun 23. päivä eduskuntatalon portailla kello 16 me olisimme koolla rukoilemassa Suomen puolesta. Rukoilemassa oman maamme puolesta, että Jumala vielä säästäisi tämän maan. Mennään vielä tähän toisen aikakirjan sanaan. Luetaan se täältä ihan tarkasti. Niin tässä jakeessa 13 puhutaan siitä, että jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta. Jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansani. Mutta jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Minä annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Voi Jumala rakas. Kaikkien näiden ajatusten keskellä, kaikkien näiden tulevaisuuden kuvien keskellä on tärkeää tietää, että Jumala tahtoo käyttää sinua. Hän tahtoo käyttää sinua. Jos hän on laittanut omaan sydämeeni tällaisen poltteen Suomen puolesta ja sen puolesta, että me emme nouse juutalaista kansaa vastaan ja sen puolesta, että jokainen meistä löytäisi lopultakin oman paikkansa Jumalan valtakunnan työssä esirukoilijana. Jokainen meistä voi olla esirukoilija. Jokainen voi olla muurin aukossa. Ota joku poliitikko sinun rukoustesi kohteeksi. Ja ala seurata hänen elämäänsä. Vetoa Jumalaan hänen puolestaan. Ja sitten, jos sinä et vieläkään usko, niin kerron esimerkin kirjasta, joka tulee pian kuvan ja sanan kautta. Aivan valtavan ihana kirja, pastori Jentensenin kirja, joka puhuu siitä, miten me voimme taistella pelkoa vastaan. Niin täällä on tosi kertomus sellaisesta tilanteesta, jossa kaksi ihmistä meni Tennesseen vuorilla erään itä-tennessiläiseen pikkukaupunkiin Yhdysvalloissa. He söivät lounaan paikallisessa kuppilassa ja kun tarjoilija toi heidän ruokansa, he panivat merkille vanhan miehen, joka kiersi pöydästä pöytään puhelin asiakkaiden kanssa. Professori alkoi pelätä, että mies tuli myös heidän pöytänsä, mutta toivoi hiljaa mielessään tämän jättävän heidät rauhaan. Mutta ei aikaakaan, kun vanhus oli jo heidän pöytänsä vieressä ja alkoi jutella. Mitenkäs täällä menee, mies kysyi. Hän ei jäänyt odottamaan vastausta, vaan jatkoi. Ja nyt tämä on loppukerrottu Karjalan murteella ja ymmärrän, että siellä Itä-Tennesseessä on yhtä veikeä murre kuin meillä tämä Karjala. Työ ette taiakaan olla täältä päin, vai mitä? Emme ole. No mistäs päin sitä ollaan kotoisin ja mitäs työ teette? Me olemme Oklahomasta ja minä olen erään seminaarin professori. Ihankos totta? Työ sitten opetatte saarnaajille saarnaamista vai mitä? Mutta tiedättekös mitä? Mie tunsin kerran papin, joka vaikutti minun elämään sillä tavalla, että se muutti minut ikiajoiksi. Nyt vanhan miehen muistelut alkoivat herättää mielenkiintoa. Mitä tarkoitatte, professori kysyi ja yritti olla kohtelias samalla kun poimi ruokapalan lautaseltaan. No, mie olen varttunut näissä osissa Itä-Tennesseetä ja asunut koko ikäni täällä. Tämä on pieni yhteisö. Kaikki tuntevat kaikkia, tietävät, mitä muut tekevät. Joten kaikki tietävät, etten mie koskaan tuntenut oikeaa isäni. Mie olin avioton lapsi. Meninpä minne tahansa, vaikutti siltä, että kaikki kysyivät minulta samaa kysymystä. Kuka sinun isäs on? Mies jatkoi mietteissään. Koko ikäni mie tunsin itteni muita vähempiarvoisemmaksi. Ymmärrättehän työ, mitä mie tarkoitan. Tunsin olevani kovin outo ilmestys, kun pelasimme baseballia. Kaikkien muiden lasten isät olivat tulleet seuraamaan peliä. Minun pelaamistain seurasivat vain äiti ja isoäiti. Jotenkin minua hävetti. Julkisissa tilaisuuksissa istua kökötin nurkassa. Eristin itseni muista ihmisistä. Tunsin itseni alempiarvoiseksi, koska minulla ei ollut isää. Vanhan miehen silmät kimaltelivat, kun hän jatkoi. Sitten eräänä päivänä isoäiti alkoi kuljettaa minua mukanaan kirkossa. Mien unoha sitä ikinä. Aloin kuunnella, mitä saarnamies kertoi, ja sitten yhtenä sunnuntaina, kun teimme lähtöä, saarnamies seisoi kirkon ovella, hyvästeli ihmisiä käestä pitäen. Kun kuljin ohi, hän puristi myös minun kättäin. Sitten hän kumartui puolen ja kuiskasi jotain korvaani. Nyt vanha mies pyyhki häpeilemättä kyyneleitään silmäkulmastaan, jatkoi sitten kertomustaan. Hän kuiskasi minun korvaani, poikani. Minä tiedän, kuka sinun isäsi on. Sinun isäsi on Jumala ja hän on paras isä, jonka kukaan voi omistaa. Äläkä anna kenenkään yrittää sanoa sinulle muuta. Vanha mies katsoi professoria suoraan silmiin ja sanoi, en osaa selittää sitä, mutta tuona päivänä jokin naksahti paikoilleen sisimmässä. Valo alkoi loistaa. Minä aloin nähdä Jumalan omana isänä ja tiedättekö mitä? Jumala on ollut minua kohtaan oikein hyvä. Tämän sanottuaan vanhus poistui heidän pöytänsä äärestä ja käveli ulos kuppilan ovesta. Kun professori ja hänen perheensä lopettivat ateriansa, professori meni kassalle ja kysyi, tunnetteko tuon vanhan miehen, joka käveli ympärinsä ja jutteli kaikkien kanssa? Kyllä, toki. No kuka hän oikein on ja mitä hän hommailee? Professori kysyi ja yritti kätkeä ivallisuutensa. Te ette todellakaan siis tiedä, kysyi kassakoneen takana seisova mies ihmeissään. Hän on Ben Hooper. Hän on entinen 2 kautta istunut Tennesseen kuvernööri. Ja hän on tehnyt enemmän tälle yhteisölle hyvää ja koko osavaltiolle kuin kukaan toinen tuntemani ihminen. Hän on suorastaan hämmästyttävä mies. Juutalainen Ester, joka oli orpotyttö. Tennesseeläinen Ben Hooper, joka oli orpo, puoliorpo, ei ollut isää. Viipurilainen kalakauppias, joka ei ollut mitään. Mikko Reponen, joka näytti niin vaatimattomalta partasuukolta, että kukaan ei olisivat häntä päästäneet edes sinne kirkon etuosaan. Parempi, jos olisi istunut jossakin siellä pimenossa. Entä minä ja sinä? Entä me tässä tänään? Entä sinä, joka katselet netin kautta? Jumala kutsuu meitä työtoveruutensa tämän maan puolesta. Juutalaisen kansan puolesta, seurakunnan puolesta, meidän oman perheittemme puolesta, että me emme menettäisi sitä mahdollisuutta, joka meille on annettu tänä aikana. Nyt sinä voit sanoa, että no joo, mutta minulta kerta kaikkiaan puuttuu rohkeutta. Niin minäkin olen sanonut monta kertaa ja ollut hiljaa. Väärissä paikoissa ollut hiljaa. Mutta nyt se ei enää käy, ystävät. Se ei enää käy. Meidän on noustava omalle paikallemme. Meidän on julistettava niin kuin apostolien teoissa julistetaan. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastuman. Ja ajatelkaa, kun ihmiset näkivät apostolien rohkeuden, niin he tulivat heidän luokseen ja tapahtui se, mitä täällä apostolien tekojen 4. luvussa sanotaan. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Minä haluaisin rukoilla tämän rukouksen näin. Herra, katso tämän maailman uhkauksia, katso tämän maailman uhoa, katso tämän maailman jumalattomuutta ja anna meille palvelijoillesi rohkeus, että me saamme, voimme puhua sinun sanasi. Ja Herra, ojenna sinä kätesi meidän Suomeemme niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Eikö niin? Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Pyhä henki, jonka Herra on antanut meille. Me saamme täyttyä hänen hengellään. Me saamme varustautua lopun ajan taistoihin kaikella sillä rohkeudella, jonka Jumala antaa. Mutta meidän täytyy rakastaa toinen toistamme. Meidän täytyy kunnioittaa toinen toistamme. Meidän täytyy tukea toinen toisiamme rukouksessa ja meidän täytyy rohkaista toinen toisiamme niin kuin ei koskaan ennen. Meillä ei ole varaa enää siihen, että me elämme itsekästä elämää. Koen, että tämä on jotenkin pyhä hetki. Tämä on alttarikutsun hetki. Tämä on sellaisen antautumisen hetki ainakin itselläni Herran edessä. Vaikka olen puhunut teille, niin pyhä henki on koko ajan omassa sydämessäni tehnyt työtä. Shari dialapoa. O shari dialapo koko aradala tondi dia pealo monossi tialla poko aradala taka. Handere dialla tari di lissi di dia poko no mono arri di apola karadala taka. Handi dialla radala. Sendi arada poko aradala ta. Nimrodilea teki aradala. Katso sinä, joka olet väyksytyin kaikesta. Sinä, joka tunnet itsesi hyljätyksi ja jätetyksi. Araksi ja pelokkaaksi. Sinusta, Herra, tahtoo tehdä hänen sotilaansa. Älä odota, että joku tekee sinun puolestasi sen, mitä sinun paikallesi on varattu. Sinun päiviisi on varattu. Älä väheksy itseäsi. Älä piiloudu silloin, kun Jumala tahtoo viedä sinut niille paikoille, jossa sinulla on mahdollisuus toimia. Pienetkin sanat riittävät. Todelliset rukoukset tulevat kuulluiksi. Astu esiin kaikella rohkeudella. Älä pelkää ihmisiä, sillä mitä ihminen voi sinulle tehdä. Koi voimakkaasti, että Herra tahtoo lujittaa täällä. Jos tämä kansa, joka on laitettu juuri tälle paikalle, on maailman kartalla, niin kuin Herra sanoo sanassaan, minä annan teille määrän kansakunnille ajat ja heidän asumisensa rajat. Se raja, jonka Herra on antanut meille itänaapurin kanssa, se on se raja, jonka hän on antanut. Se tehtävä, jonka hän on antanut meille, se on julistaa evankeliumi idän kansoille ja se on olla valmiudessa, kun Herra tuo oman kansansa eksodusmatkallaan tähän maahan. Tai jos Herra näkee, että se kansa, joka on meidän itänaapurissa, jos se tarvitsee meidän apuamme, ehkä hän tuo sieltä kansat, en tiedä mitä hän on tekemässä. Me olemme ahdingon ajan kynnyksellä sillä tavoin, että jos kristityt eivät yhdisty, jos kristityt eivät nyt löydä toinen toisiansa ja uskalla tehdä yhdessä jotakin tämän kansan parhaaksi. Tomussa tuhassa tehden parannusta. Huutaan Jumalan puoleen oman maamme puolesta, että Herra säästä meidät tuomioilta. Herra säästä meidät tuomioilta, Herra. Tee jotakin kirkolliskokouksessa juuri nyt, kun siellä puhutaan ja pyöritellään niitä asioita, joista pitäisi tehdä päätöksiä. Herra, Suomen luterilaiselle kirkolle on valittu arkkipiispa. Herra, tartu hänen elämäänsä. Valtaa hänet pyhän henkesi kautta niin, että hän löytää sinun sanastasi juuri ne oikeat ohjeet. Ja hän kääntää kurssinsa niissä asioissa, jotka ovat viemässä Suomen sellaiseen tilanteeseen, jossa Jumalan tuomiot voivat tulla meidän yllemme. Herra, armahda meitä. Armahda meitä, Herra. Armahda meitä. Armahda meitä, Herra. Armahda meitä, Herra. Armahda. Armahda meitä, Herra. Herra, armahda meitä. Armahda meitä, Herra. Armahda, armahda, armahda. Tuon Mikko Reposen kaukainen sukulainen on tulossa 16. päivä kesäkuuta Helsinkiin tapaamaan Leo Melleriä. Ja hän luovuttaa sellaista materiaalia, jota heidän suvussaan on säilynyt tämän Viipurin kalakauppiaan, Viipurin profeetan jäämistössä. Ja tulemme kuulemaan siitä, mutta koen, että sieltä 30-luvulta Mikko Reposen ääni puhuu meille tänä päivänä. Puhuu väkevästi siitä, että Me emme ole kulkemassa nyt jotakin sellaista aikaa, jolloin ei ole mitään merkittävää tapahtumassa, että me saamme katsoa vain siihen, mitä tapahtui talvisodan aikana, talvisodan ihme, kun kirkot täyttyivät, tai me odotamme sitä päivää, kun Jeesus tempaa omansa. Me elämme tätä päivää, tätä hetkeä, tätä vuotta 2010. Me olemme tänään lähempänä Jeesuksen tulemusta kuin me olimme eilen tai me olimme tammikuussa tai viime vuonna. Nyt on se hetki, jolloin meidän seurakuntana, Jeesuksen omina, on rohkeasti noustava sille paikalle, johon Herra kutsuu. Oletko sinä Ester? Oletko sinä Mordekai?